Dëgjues të nderuar mirëmëngjesi, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju në 15 minutat vijues. Si çdo të shtunë në këtë edicion, ju sjellim kronika me të cilat kemi shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Koalicioni i Partisë Demokratike të Kosovës është konfirmuar si fitues i zgjedhjeve të 8 qershorit pasi Komisioni Qendror Zgjedhor ka publikuar të njëjtën rezultatet finale. PDK-ja ka marrë rreth 31% të votave, ndërsa LDK-ja është konfirmuar si subjekti i dytë me mbi 25% të votave. Më pas vijojnë lëvizja vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën. Detajet nga Zjedin Gashi.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar rezultatet finale të zgjedhjeve parlamentare të 8 qershorit. Ashtu siç qëndronte edhe me rezultatet preliminare, fituese e zgjedhjeve është Partia Demokratike e Kosovës në koalicion me disa parti më të vogla me 30.38%. Ajo pasohet nga Lidhja Demokratike e Kosovës me 25.24%, pastaj Lëvizja Vetëvendosje me 13.59%, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me 9.54%, Lista Srpska me 5.22% dhe Nisma për Kosovën me 5.15%, kurse partia partnere PDK-s në qeverinë në largim, Alianca Kosova e Re, nuk ka arritur të kaloj pragun prej 5%. Kryetarja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Vardete Daka, tha se në bazë të rezultatit, Partia Demokratike Kosovës me koalicionin e saj ka fituar 37 ulëse në kuvend e pasuar nga Lidhja Demokratike me 30 ulëse.
Partia Demokratike Kosovës, Partia Drejtësisë, Lëvizja për Bashkim, Partia Shqiptare Demokristiane Kosovës ka 37 ulse në parlament, Lidha Demokratike e Kosovës i ka 30 ulse, Lëvizja Vetëvendosje 16, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës 11, Srpska Lista i ka 9 ulse, Nisma për Kosovën 6 ulse, Kosova Demokratik Tyrk Partisi 2 ulse, Koalicia Vakat 2 ulse, Progresivna Demokratska Stranka 1 ulse, Partia Demokratike Ashkalinjë të Kosovës 1 ulse, Nova Demokratska Stranka 1 ulse, Partia Liberal Egjiptiane 1 ulse, Partia Ashkalinjë për Integrim 1 ulse, Koalicia Zagora 1 ulse dhe Kosovaki Nevi Romani Partia 1 ulse.
Pas shpalljes së rezultateve pritet të rrjedhë edhe afati ligjor për ankesa dhe më pas Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të bëjë edhe certifikimin. Me përmbylljen e këtyre procedurave do të pasoj faza e konstituimit të institucioneve. Fillimisht do të konstituohet përbërjeri e kuvendit dhe organeve udhëheqëse të tij dhe më pas edhe qeveriare. Nga aspekti politik, bloku i partive LDK, AK dhe Nisma, qysh një dit pas publikimit të rezultateve preliminare, janë deklaruar se nuk do të hyjnë në koalicion me partinë fituese dhe kanë paralajmëruar se do të formojnë vetë qeverinë e re. Megjithatë, synimi i tyre politik ka mbetur të interpretohet nga gjykata kushtetuese, nëse edhe partitë jo fituese të zgjedhjeve mbi bazën e koalicionit pas zgjedhor mund të formojnë qeverinë. Në zgjedhjet e 8 qershorit morën pjesë mbi 42% të votuesve. Këto zgjedhje u cilësuan mirë të organizuara dhe kanë marrë vlerësime pozitive edhe nga përfaqësuesit ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Pjesëmarrja e serbëve në institucionet e Kosovës do të jetë unifikuar, kanë theksuar autoritetet e Beogradit, të cilat po ashtu kanë thënë se serbët do të jenë edhe pjesë e ekzekutivit të ardhshëm. Por përfaqësuesit e listës serbe thonë se ky subjekt do të i parashtrojë kushtet e tij për cilin do subjekt politik shqiptar i cili do të formojë qeverinë e re. Pason kronika e Bekim Bislimit.
Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës, të cilët kanë dalë nga zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit, janë marrë vesh për një paraqitje të përbashkët politike në proceset politike në Kosovë, kanë deklaruar autoritetet e Beogradit. Ky unitet, sipas tyre, është arritur pas takimit që kanë pasur ditën e martë me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić. Pas këtij takimi, Marko Đurić, drejtori i zyrës së qeverisë së Serbisë për Kosovën, ka thënë se përfaqësuesit e bashkësisë serbe në Kosovë do t'i forcojnë interesat e kësaj bashkësie përmes institucioneve të Kosovës dhe gjithnjë në koordinim me qeverinë e Serbisë, e cila, siç ka thënë ai, do t'i ofrojë mbështetje të vazhdueshme përfaqësuesve serb në Kosovë. Đurić ka theksuar se është shumë me rëndësi që serbët të marrin një pjesë të përgjegjësisë për drejtimin e institucioneve në Kosovë, pavarësisht se cila parti politike e shqiptarëve do ta formojë qeverinë e re në vend. Por a kanë përfaqësuesit e serbëve para kushte apo kushte të cilat do t'i parashtrojnë ndaj subjekteve politike shqiptare, cila do qoftë ajo që do ta formojë qeverinë e re në vend? Aleksandar Jablanović, drejtues i listës serbe, e cila në vetë ka shkrirë tri subjekte politike dhe ka vota më shumë se subjektet e tjera të kësaj bashkësie, thot për Radion Evropa e Lirë se kjo listë do t'i shtrojë disa kushte për subjektet politike shqiptare, të cilat do t'i kërkojnë t'ju bashkangjitet në qeverisje.
Srpska lista që svoju podršku usloviti time što će tražiti neodložno formiranje zajednice srpskih opština.
Lista serbe do ta kushtëzojnë mbështetjen e saj me kërkesën për formimin e menjëhershëm të bashkësisë së komunave serbe në përputhje dhe në mënyrë që është paraparë me marrëveshjen e Brukselit. Do të kërkojmë respektimin e të drejtave të serbëve dhe jo shqiptarëve në masë edhe më të madhe në Kosovë. Do të insistojmë për ndërprerjen e procesit të privatizimit në mjediset serbe në Kosovë dhe anulimin e privatizimeve që tashmë janë bërë. Do të kërkojmë edhe garantimin e një sigurie edhe më të madhe të serbëve dhe jo shqiptarëve në hapësirën e Kosovës, si dhe një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm i cili duhet të financohet nga qeveria e Kosovës, theksoi Jablanović. Slobodan Petrović, zëvendës kryeministrën në largim i Kosovës dhe ministër në largim i pushtetit lokal, si dhe drejtues i Partisë së Pavarur Liberale, cila ka hyrë në kuadrët e listës serbe, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson se kushtet që do të parashtrohen për bashkëpjesëmarrjen në qeveri me këdo qoft janë në funksion të mbrojtjes së interesave të votuesve të tyre.
Mislim da to važno da mi na taj način smo izrazili svoje opredelenje i sad je već u toj drugoj fazi ta politička kombinatorika.
Mendoj se është e rëndësishme që ne e kemi treguar orientimin ton se duam të jemi pjesë e qeverisë. Tashmë jemi në fazën e dytë ku kombinimet politike në një farë mënyrë janë misterioze për secilin subjekt politik, që në përputhje me mbështetjen që ka marrë në zgjedhje, ta kërkojnë edhe pozicionin në pushtet, tha Petrović. Ndryshe, Jablanović theksoi se lista serbe do të insistojë për plotësimin e kushteve të saj ndaj kujdo qoftë që do ta formojë qeverinë e re. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Misioni për zhvillim i kombeve të bashkuara në Kosovë ka publikuar të dhënat kryesore të anketës së pulsit publik, të cilat flasin për kënaqëshmërinë dhe besueshmërinë e qytetarëve të Kosovës për çështje të caktuara. Detajet e këtij raporti na i sjell korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Misioni për zhvillim i kombeve të bashkuara në Kosovë ka publikuar të dhëna kryesore të anketës së pulsit publik që flasin për kënaqëshmërinë dhe besueshmërinë e qytetarëve të Kosovës për çështje të caktuara lidhur me zhvillimet politike, ekonomike, sociale e të tjera. Të dhënat e këtij raporti tregojnë se korrupsioni, papunësia dhe mosorientimi i duhur i zhvillimit ekonomik janë shqetësimet dhe brengat kryesore të qytetarëve të anketuar në Kosovë. Rreth 60% e kosovarëve papunësinë e perceptojnë si një nga problemet kryesore me të cilat përballet vendi. Përveç kësaj, të anketuarët gjithashtu nuk besojnë se punësimi bëhet në baza meritore në sektoret publik. Afër 40% e të anketuarve besojnë se lidhjet familjare janë faktori më i rëndësishëm në punësimin në këtë sektor, ndërka 18% besojnë se faktori më i rëndësishëm janë ryshfeti. Pastaj 12% e kosovarëve mendojnë se inkuadrimi në parti të ndryshme politike është mundësia më e lehtë për të fituar një vend pune. Drejtuesi i programit të pulsit publik në UNDP Adhe Hetemi shpjegon.
Punësimi, si thash, mbetet së bashku me korrupsionin dhe çmimet e larta një ndër top problemet me cilat ballafaqohen kosovarët, ose se të paktën kështu janë deklaruar qytetarët e Kosovës. Kur qytetarët e Kosovës pyetën lidhur me kënaqëshmërinë e tyre sa i përket orientimit ekonomik të vendit, atëherë të dhënat janë prapë kogja shqetësuese, sepse dikon rrëdhë 62% e kosovarve jenë të pak naqër ose shumë të pak naqër me orientimin momental ekonomik të Kosovës.
Rezultatet shpalosin se 56% e kosovarve mendojnë se çështjet e zhvillimit ekonomik duhet të trajtohen urgjentisht, pastaj sistemi shëndetësor të tjera. Sa i takon çështjes së papunësisë, drejtori ekzekutiv i Qendrës Strategjike dhe Sociale, Stras, Ibrahim Rexhepi, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se problemi i papunësisë gjithmonë ka qenë aktual varësisht prej rrethanave, ambientit dhe intervaleve kohore.
Çdo rritje ekonomike 9-7% nuk premton shumë. Është një rritje ekonomike që më shumë mund të mbajë një status quo sesa që të hap më shumë vende pune. Këtë e them duke pasur parasysh se prej nga vjen rritja ekonomike. Kryesisht ende i dominon investimet në sektorin publik, dominon infrastruktura e cila në fakt paraqet një rritje po nuk hap vende pune.
Kurse sa i përket orientimit politik në raportin e UNDP-s që është publikuar të mërkurën, thuhet se vetëm 21% e kosovarve duhet të jenë të kënaqur apo shumë të kënaqur me orientimin e tanishëm politik të Kosovës, ndërsa gati gjysma e tyre janë të pakënaqur apo shumë të pakënaqur me situatën politike. Hulumtimi i UNDP-s jep po ashtu të dhëna për mendimet e qytetarëve lidhur me shkallën e korrupsionit në institucionet e ndryshme. Agjencia Kosovare e Privatizimit, Gjykatë dhe Korporata Energjetike e Kosovës konsiderohen si institucionet me nivelin më të lartë të korrupsionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Për të gjetur një vend pune në institucionet shtetërore në Kosovë nuk është me rëndësi kriteri i përcaktuar përmes konkursit publik, por lidhjet familjare, antarësia partiake dhe rryshfeti. Kështu thuhet në raportin e fundit të programit të Kombeve të Bashkuara për zhvillim në Kosovë, se këto kritere janë faktor kryesor për punë, e thonë edhe përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës dhe disa të rinj të anketuar. Kronikën Adia Ahmetit.
Megjithë faktin se në çdo konkurs publik në institucionet publike për hapjen e vendeve të reja të punës, diploma universitare figuron si parakusht për punë, në realitetin në Kosovë kjo nuk zbatohet, thon përfaqësues të BSPK-s dhe disa të rinj. Sipas tyre lidhjet familjare, antarësimi partiak dhe rryshfeti janë faktorët më të rëndësishëm për të siguruar një vend pune në sektorin publik. Madje edhe në një anketë quajtur Pulsi Publik të realizuar nga Programi Kombeve të Bashkuara për Zhvillimin në Kosovë, vetëm 17% e anketuarve besojnë se arsimi, përvoja, trajnimet profesionale janë të rëndësishme për sigurimin e një vendi të punës. Kurse 38% e kosovarëve besojnë se lidhjet familjare janë faktor më rëndësi, 18% konsiderojnë se rryshfeti ndikon në këtë proces dhe 12 të tjerë mendojnë se për të fituar një vend pune duhet të inkuadrohesh në parti të ndryshme politike. Se sektori publik i vuan nga politizimi dhe keqpërdorimet me rastin e konkurseve për vendet e lira të punës, thotë edhe Ndue Kalaj, kryetari i sindikatës së administratës publike, sindikat kjo që funksionon në kuadër të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Ai madje thotë se këto parregullsi kanë sjellë pasoja dhe jo profesionalizëm në sektorin publik.
Që për fat keq administrata publike e Kosovës është e politizume, edhe ky politizim ka ndikuar që me met kjo administrat jo profesionale, pse për shkak politizimit në vendet punës, qoftë nivelin qendror, qoftë nivelin lokal, kanë ardhur njerëzit të cilët as nuk e kanë përgatitjen profesionale, domethënë nuk e kanë as përvojën e punës për ato punë dhe detyra.
Këto lloj punësimi, thot Kalaj, kanë bërë që në pozita udhëheqëse të mos jenë njerëz profesional dhe në bazë të meritave, por njerëz servil të grupeve të caktuara të interesit. Se këto kritere për punësim kërkon nga institucionet publike, thonë edhe disa të rinje. Zyrafete Zeqiri ka diplomuar që 6 vite në Fakultetin e Filologjisë në Universitetin e Prishtinës. Ajo konsideron se pamundësia për të gjetur një vend pune janë pikërisht perceptimet politike.
Sepse sipas paragjykimeve të partive politike, unë jam e papunësuar edhe përkundër asaj që unë jam e diplomuar, do të thotë që unë jam në partinë e kundërt me partinë e cila është në pushtet në komunën.
Por Besarta Hajdini është studentë në vitin e dytë në Fakultetin Ekonomik. Ajo thotë se është e vetëdijshme për problemet që do të ballafaqohet me rastin e përfundimit të studimeve dhe mundësisë së punësimit. Megjithatë, ajo shprehet se për të siguruar një vend pune do të antarësohej në ndonjë parti politike.
Për këtë për shkak të vendit punës, pse dhe zakonisht ata që janë të inkuadruar në parti politike kanë një përparësi më të madhe në këtë aspekt.
Sidoqoftë, kriteret për punësim janë të përcaktuara në ligjin për shërbimin civil. Në bazë të këtij ligji, pranimi në shërbimin civil mbështetet në parime të merites, me shpallje publike të pozitave të lira, me transparencë të procesit, me objektivitet dhe pansi të komisionit testues, mos diskriminim të kandidatëve dhe më të drejten për të ankuar në fund të procesit të thuhet në ligj, ndërsa në rast të mos e zbatimit të tyre merren masa disiplinore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të gjyesë së nderuar, kjo ishte për mbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion, për lajmet dhe zhvillimet të reja vizitoni faqën tonë të internetit evropaelir.org. Programi i radhës është në orën 12:00. Bashkëmiru dëgjofshëm.